Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим темата «Носещата конструкция на стабилния брак». Скъпи приятели, живеем в 21 век, в който наблюдаваме много промени в икономическия, политическия, социалния живот. Ето, например, обществото казва, че няма нищо нередно просто да си живеете заедно и че можете да имате дом и без брак. Вярно ли е това? Не, от библейска гледна точка. Може да живеете в къща, но къща не означава дом. В един дом трябва да има женена двойка, мъж и жена, които си обичат и раждат деца за изграждането на нацията. Хора, които просто правят само секс един с друг, не са нито брак, нито семейство. Двойките, които само живеят заедно, не искат да носят отговорността на посвещението и верността и затова казват: «Ами, добре, просто ще бъдем малко време заедно, за известно време». Те могат да скъсат по всяко време. Няма никакъв закон, който да ги обвързва или да ги държи заедно. Всеки от тях може да си отиде, когато си поиска, защото не са направили никакво посвещение един към друг. На тях им липсва заветът с Бог, чрез който се заклеват с думите: «Ще живея с теб, докато смъртта ни раздели». В резултат, те постоянно се подозират един друг, излизайки от къщи сутрин, никой не знае дали техният партньор ще бъде все още там, когато се върнат. На тяхната връзка липсва носещата конструкция, върху която се гради бракът, а именно посвещението и доверието. И все пак светът продължава да се опитва да ни убеди, че да живееш по този начин е същото като да имаш дом. Нашата ера е ера, в която хората лесно нарушават клетви, а обещанията постоянно се пренебрегват. Как можем да устоим на течението? Как можем да изградим и да поддържим един брак? Нека да видим как би ни посъветвал Бог да изградим нашата връзка.
Тайната на брака до голяма степен зависи от взаимното посвещение. Съпругът и съпругата трябва да бъдат напълно посветени един на друг, физически, емоционално и, разбира се, духовно. С такава основа те могат да стоят обединени, за да се съпротивят на злите сили, които работят в техен ущърб. Какво имаме предвид под посвещение? Това го пояснява най-добре посланието на Павел към Ефесяните, 5 глава. Това е любим текст на повечето мъже-християни, защото казва на жените да се подчиняват на своите мъже. Повечето мъже харесват проповеди върху този предмет, им допада да навират този стих в носовете на съпругите си, за да изискват пълно подчинение. Такива мъже обаче не четат достатъчно много, защото 25 стих казва, че съпрузите трябва да обичат своите съпруги също както Христос обикна църквата и даде себе си за нея. Помислете за това. Ако един мъж обича своята жена със същата любов като тази, с която Исус обича църквата, той трябва да е готов да жертва своите собствени егоистични желания. А с каква любов Христос обича своята църква? Той умря за нас. Той даде своето тяло за църквата си. Той беше прикован върху грубия кръст заради своята безрезервна любов към теб и мен.
Как тогава ти като съпруг би трябвало да обичаш своята съпруга? Дали с изискателна любов, която изисква тя да се подчинява на всяка твоя прищявка? Така ли се субик на църквата? О, не! Жертвоготовната любов не е егоистична любов. Тя е даваща любов. Бог иска съпрузите да имат такъв вид любов към своите съпруги. Разбираме, че жертвоготовната любов не е много популярно понятие. Повечето хора, и особено мъжете, не обичат себеотричането. Ние предпочитаме незабавното изпълнение на желанията си. Ако някой иска пица, обажда се по телефона и доставчикът трябва да се затича към неговата врата, защото ако не стигне там до 30 минути, ще трябва сам да плати пицата. Ако някой иска пръстен с диаманти, превключва кабелната телевизия на телешоп и си поръчва такъв от сметката на своя съпруг или съпруга, за да им бъде изпратен експресно за една нощ. Ние не живеем в културна среда, която да подхранва идеята за жертвоготовната любов, за съжаление. И все пак такова е посвещението, което Господ изиска от съпрузите християни. Живеем във време, в което женените двойки се разделят поради глупавата причина, че просто единият от тях не чувства вече любовта. Обществото ни казва, че любовта е чувство. Това е вярно, но любовта е повече от едно топло и неясно усещане. Тя е посвещение към друго човешко същество, което включва отказване от някои наши неща. Бракът изисква посвещение, скъпи приятели. Сватбеното обещание е толкова здраво, колкото посвещението, което стои зад него. Днешното общество се шири колебание да се посветиш на каквото и да било, особено пък на друг човек.
Успешният брак трябва да бъде избирателен, да не въвлича никой друг, освен съпруга и съпругата. Връзката между тях е предопределена да бъде уникална. Един мъж с една жена в една връзка. Тази връзка влияе на отношението на мъжа към всички други жени и върху отношението на жената, съответно, към всички други мъже. Ако един красив и силен мъж се изпречи пред съпругата и размаха милион долара под носа й, за да я склони на незаконна връзка с него, тя не трябва дори да обмисля подобен вариант, защото е посветена на своя единствен и неповторим мъж. Когато има посвещение за цял живот, което казва «Аз съм с теб, каквото и да става», чувството за сигурност е по-дълбоко. Най-близкото нещо до брачното посвещение е връзката между един вярващ и Исус. Всеки истински християнин казва на света: «Аз имам особено отношение с една личност, Исус Христос, и това отношение влияе на моите други връзки с останалите хора. Аз съм верен първо на Него». Трябва постоянно обаче да развиваме нашето посвещение, да обичаме Господ и да му служим с цялото си сърце.
Брачното посвещение работи по същия начин и трябва да бъде нещо повече от еднократните клетви в сватбената церемония. Един брак се нуждае от постоянно утвърждаване на това посвещение. Ние трябва да го изговаряме с нашите уста, казвайки на партньора си, че сме негови или нейни, и само негови или съответно нейни. Бракът не е временна оговорка. Той е посвещение за цял живот. Ето защо много отдавна мъдри хора са сложили в думите на сватбената церемония следните думи: в добро и в зло, в богатство и в бедност, в болест и в здраве, докато смъртта ни раздели.
Никое човешко същество не е съвършено, всички знаем това. В брака обаче е възможно да изберем във всички ситуации да вярваме най-доброто за нашите половинки. Погледнато отстрани, това може да изглежда лесно, но какво ще направите, ако майка ви обвини за нещо вашия съпруг или съпруга? Вашето брачно посвещение ви задължава да застанете съответно на страната на партньора. Но как пък да обърнете гръб на своята майка? Можем да прочетем Матей 19 глава 5 и 6 стихове. Съвсем ясно е: мъжът ще остави майка си и баща си и ще стане една плът със своята съпруга. Нещо повече. За това, каквото Бог е събрал човек, да не го разделя, казва Исус. Това означава, че сме задължени да бъдем лоялни към своите брачни партньори. Знаете ли, че в повечето съдилища в САЩ човек не може да бъде накаран да свидетелства срещу брачния си партньор? Това е така, понеже според петата поправка на американската конституция не следва да свидетелстваш срещу себе си. Очевидно, законите на Съединените щати признават, че съпругът и съпругата са едно цяло. В ежедневните практични неща това посвещение означава, че ти винаги трябва да смяташ твоят партньор за невинен до доказване на противното. Затова винаги считайте, че съпругът или съпругата не са имали намерение да ви наранят, дори и думите, които са ви накрещели, примерно, да са били груби или неприятни. Дори действията на партньора да не изглеждат добри, вярвайте, че неговото намерение е подбудено от добри чувства. Той или тя може да са незрели в някои отношения и да действат подбудени от ревност или за да си отмъстят, но това трябва да бъде нещо, към което да бъдем милостиви и да не се ядосваме бързо. Вместо да реагираме на обвинителните думи на своя мъж или жена, попитайте дали това, което ви казват, не е просто вик за помощ. Ако избягвате да обвинявате този, когото обичате, ще откриете, че няма много място за конфликти, безмълвни недоволства и наранени чувства в едно семейство.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата и предаването Семейна закуска. Припомняме ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата продължава под заглавие «Носещата конструкция на стабилния брак». Доверието е във всяка ситуация да мислиш най-доброто за своя съпруг или съпруга. То значи да вярваш, че намеренията на твоя партньор са чисти. Доверието е обратното на подозрението. Нека да ви дадем един пример. Знаем, че според Яков, 1 глава 13 стих, никой не трябва да си мислим лоши неща за Бога. Той е всемогъщият. Това, което Бог прави, е винаги правилно, винаги справедливо, винаги добро. По същия начин е в брак. Винаги мислете най-доброто за вашия партньор. Не обвинявайте. Когато един мъж и една жена се оженят, те стават покрити. Умовете им стават едно. Те са покрити с емоциите на другия. Емоциите се променят и се превръщат в едно велико усещане, което тече в техния живот. Тяхната връзка се гради върху това чудесно нещо, наречено доверие.
Колко важно е доверието в брака, как се печели и как се развива. Доверието се изгражда чрез опит. Не можем да имаме такова без практически преживявания. Не можем да разберем дали клонът на дървото ще издържи, докато не се покатерим и не седнем върху него. Много скоро след като направим това, можем да разберем дали има достатъчно сила в този клон, за да ни издържи. Доверието е да скачаш от клон на клон, т.е. да откриваш кой може да издържи тежеста ти. Щастливия брак се гради върху доверието. Доверието се гради на опита, а опитът създава знание. Можете да кажете, аз знам как тя или той ще реагира в тази ситуация, защото и преди сме били в подобна. Мъжът и жената трябва да бъдат по-влюбени след първата година на своя брак, отколкото са били в първата нощ на своя меден месец. Може би за това според Стария Завет на скоро ожените израелски войници са давали 12 месеца отпуск. ако мъж се оженил наскоро, не трябва да бъде пращан на война и да му се налага каквото и да било друго задължение. Една година да бъде свободен да остане вкъщи и да носи щастие на жена си, за която се е оженил. Страхотен текст от Второзаконие, 24 глава, 5 стих. Без да бъде обезпокоявана отвън, двойката може да се опознае от опит, който създава доверие за цял живот. Двамата партньора се свързват до толкова, че целият ад не може да ги раздели. От тогава нататък през ума им никога не минава мисъл, че някога ще бъдат разделени един от друг.
Скъпи приятели, Бог е единственият източник на човешко щастие. Аз съм Господ, вашия Бог, който ви изведе от Египет, от земята на робството, заявява Изход 22 глава, 3 стих. Бог си остава единственият постоянен и верен пример за моралност. Бъдете святи, защото аз, Господ, вашия Бог, съм свят. Насърчава пък Левит 19 глава, 2 стих. Аз ще хора сред вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете мой народ. В 26 глава, 12 стих четем това. В Второзаконие 6 глава, пък от 4 стих се казва: «Чуй, о Израилю, Господ е нашия Бог, Господ е един. Обичай Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила. Тези заповеди, които ви давам днес, трябва да бъдат върху сърцата ви. Учете на тях децата си. Говорете за тях, когато си стоите вкъщи, когато вървите по пътя, когато лягате и когато ставате. Истината се намира, когато ходите смирено с Него в любяща доброта, вършейки справедливост», заявява пророк Михей в едноименната книга, 6 глава, 8 стих. Човечеството обаче не иска Божия закон. Повечето хора са готови да се задоволят с второ качество и предпочитат заборите на Сатана. Лъжите на дявола ги карат да минават на пръсти покрай истината и да си измислят хуманистични компромиси и лесни алтернативи. Скъпи приятели, в Евангелието на Матей, 19 глава, 16-21 стих, е описан един случай с богат млад управник. Младият човек попита Исус: «Учителю, какво добро нещо трябва да направя, за да получа вечен живот?» Исус отговори, че трябва да спазва заповедите. Както Исус очакваше, младият човек продължи да пита: «Кои?» Исус отговори: «Не убивай, не извършвай прелюбодейство, не кради, не давай лъжливи свидетелства, почитай баща си и майка си, обичай съседа си, както себе си». «Всички тези съм опазил», каза младият човек. «Какво още ми липсва?» Исус отговори: «Ако искаш да бъдеш съвършен, отиди, продай притежанията си и дай на бедните, после елай ми следвай». Търсенето на истината за младия човек свърши там. Тя не струваше за него чак толкова. Ако намирането на истината означаваше той да пожертва всичко, което притежава, то младият човек реши да се задоволи с второ качество. Така е в обществото днес. Много хора се задоволяват с второ качество, включително и в техния живот и брак. Какво всъщност искаше младежът от Господ? Неговият въпрос не се отнасяше толкова до правила, които трябваше да следва, колкото до смисъла на живота. Това търсене в крайна сметка е един вик за абсолюти в живота. Обаче, когато светът ги намери, той примигва объркано и продължава да ги търси навсякъде другаде. Библията казва, че младежът се замина. Той не можеше да пожертва своите притежания. Те го притежаваха. Неговите стоки значиха за него повече, отколкото вечния живот.
Исус с така проследява богатия младеж, когато той си тръгва, след като не приема да се откаже от притежанията си. Тогава Господ се обръща към своите ученици и казва: «Всеки, който оставил къща или братя или сестри или баща или майка или деца или ниви заради мен, ще получи 100 пъти по толкова и ще наследи вечен живот». Случаят е описан от евангелист Матей в 19 глава на неговото евангелие. Само ако младият управител беше останал да чуе последния ред, ако той наистина се интересуваше доколко е изгодно да следва Исус, тогава трябваше да чуе, че ако пожертва всичко, което има заради него, в крайна сметка ще получи голяма възвръщаемост на своето богатство, стократно. Всички тия приказки за жертва обаче отблъсват младежа и затова той се отдалечава в търсене на нещо, което е второкачествено. Изведнъж истината вече не е чак толкова важна. Пък и се оказва, че струва твърде много. Този младеж е своеобразен прототип на света днес. Повечето хора отхвърлят Христос преди въобще да са прочели Библията. Те затварят очите си за истината, когато тя се изпречи на пътя на техните второкачествени решения.
Всеки, който иска да разбере себе си напълно, а не само частично или повърхностно, трябва посред своето безпокойство, несигурност и дори слабост и греховност да търси истината в Христос. Исус е алфата и омегата на човешката история. Но тези, които са честни с Бог, Светия Дух ще отвори писанията и ще открие волята на Отец, като ни учи на истина. Исус, като търпелив, чувствителен учител, отговори на богатия младеж така, като че ли го беше хванал за ръката и говореше стъпка по стъпка към истината. Има само един път, който е добър, казва Исус в Евангелието на Матей 19 глава 17 стих. Ако искаш да влезеш в живота, подчинявай се на заповедите. В Евангелието на Марк 10 глава 18 стих тази случка се разказва отново и въпросът е зададен последния начин. Защо ме наричаш добър? Никой не е добър, освен единствено Бог. Преди да отговори на въпроса, Исус искаше младият човек да има ясна представа, защо той му беше задал този въпрос. Исус му посочи, а и на всички нас посочва, че истината, отговаряща на въпроса «Какво добро трябва да направя, за да имам вечен живот?», може да бъде намерена само ако обърнем нашите умове и сърца към този, който е добър. Те си запазват правото да правят каквото си искат. Така заобикалят истината и отиват навсякъде, където могат да намерят отговори, които да им галят ушите и да ги карат да се чувстват добре в своя грях.
Сатана винаги чака с фалшификати. Той ги уверява, че има много истини. Успокоява ги, като им казва, че могат да бъдат мъдри като Бог и да имат свои собствени отговори. Разбира се, прошепва дявола, че можеш да правиш каквото желаеш. Разбира се, че всичко, което считаш за уместно, е правилно. Да, има много различни пътища към истината. Ами съжаляваме, но това не е вярно. Единствено Исус е пътят, истината и живота според Библията. Не можем да дойдем при Отец, освен чрез Него. Исус е вратата. Когато почукаме, тя се отваря, но не можем да влезем през стената или да се покатерим през прозореца. Не можем да се спуснем през комина, можем да влезем само чрез нея. Скъпи приятели, нашето спасение е възможно единствено чрез Исус Христос, а тази истина слага нашата християнска вяра в противовес на всички останали.
Всеки, който търси истината, скъпи приятели, открива един източник на абсолютната истина – нашият всемогъщ Бог, нашият Създател, нашият Спасител Исус Христос. Той е източникът на всичко, което е. Този източник, крайна сметка, се оказва, че е носещата конструкция за нашия стабилен брак. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Все за те, ми одень на вірку. баш ми насаш ми хляб, аз без скитник ти ме парла, и сам не ме озари. Твойта мишца ме прегарла, пак и статки ободри. Тука врагове напада, безпоштатно всеки ден, в дар святега ме погубя, че посилни са от мен. Бораш читам, Боже крепки, се на Твоя грижа аз. Управи ти мойте стопки, верен те, позволи да се облягам, се на твоя тарака, войте истини да следвам, не опазна тоге да, дай во всяко искушение, да те търся, Отче мой, и по свято наста време, все да ходя в пътя твой.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!